Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
A máme tady opět neděli 15. hodinu a dnes tedy 19. února roku 2023, pro někoho rok 7531, a ze studia CS na internetovém rádiu Svobodný vysílač CS vás všechny zdraví, Soňa Ludmila od mikrofonu. Jedeme opět na té národní notě, a to ve zvukových národních listech. A co nás čeká? Tak ráda bych se s vámi hlavně podělila o zážitky z konference národnej obrody, a to na Slovensku, která proběhla teď v sobotu 18. února roku 2023 v Banskej Bystrici. V pozvánkách na tuto konferenci byl hlavní slogán tisícročná zmena. Takže je to přelomový mezník, a to od toho starého nefunkčního systému k tomu novému. Teď si někteří myslíte, že si s vás dělám srandu. To bych si ale v této záležitosti opravdu nedovolila. Konferencia národného obrodenia na Slovensku měla tentokrát bohatý program, a to plnou přednášek, hlavně praktických přednášek, vycházející z aktivního života občin na Slovensku, aktivních lidí z oblasti hospodaření, technologií, energetiky, práva, politiky. Takže každý si v tuto sobotu přišel na své. Konferenci uspořádalo Národné obrodeně na Slovensku. Hlavním mediálním partnerem byl Zem a Vek, v čele magistrem Tiborom Eliotom Rostasom. Líbilo se mi na této události, že vznikl velký organizační tým, a to dokonce přeshraniční, protože jsme i my, studio CS Svobodného vysílače CS, byli přizváni ku pomoci, takže jsem měla tu čest moderovat sál číslo 2, kde probíhaly zajímavé přednášky, a co bylo nejpěknější, že nás několik lidí přijelo i tady z moravskoslovenského pomezí na tuto konferenci, takže lidé se zorganizovali, zmobilizovali všechny síly a prostředky, aby se na tuhle konferenci mohli dostat. V sále hotelu Dixon v Banské Bystrici bylo přeplněno, počítalo se tak ze 400 lidmi, přijelo jich ovšem na 600, takže lidé i stáli a seděli na koberci, ale vůbec jim to nevadilo, důležité byly ty informace, ke kterým se mohli dostat. Dokonce na této konferenci byl i náš soused Hoku a vzal si sebou kytaru a zpíval národní písně. Je fakt, že to nebylo komorní prostředí, tak jsem popřemýšlela, jak se s vámi o ty zážitky podělit z této konference, protože vše informačně, co proběhlo na této mezní konferencí národného obrodenia v Banskej Bystrici patří nejenom Slovákům, ale informačně je třeba předat vše, co se tam událo, i do jiných slovanských zemí. Takže my na studiu CS, Svobodného vysílače CS, budeme týden až 14 dní vysílat záznamy a rozhovory s přednášejícími na této konferenci. Můžeme také rozvíjet témata, o kterých se diskutovalo. A ještě do začátku bych chtěla teda v prvním pořadu ohledně této konference národného obrodění na Slovensku vám sdělit, že bylo sepsáno memorandum a dále mírová rezolucia. Tyto dva dokumenty účastníci na konferenci podepisovali. Jinak tam byla výborná nálada. Předsálí se prodávaly zajímavé domácí výrobky řemeslné, knihy z vydavatelství Slávica, která tam byla přítomna, zastoupení lidí. Krásně se to tam propojovalo a nám se všem přítomným krásně vytvářel obraz toho, jak by mohla vypadat naše budoucnost, co se týká spolupráce, tvoření, hospodaření a vůbec vzájemného napomáhání si a samozřejmě též té ochrany a obrany navzájem. Takže v dnešním pořadě, jako prvním z této konference národného obrodění, si pustíme úvod této konference, takže hned na začátek tam promluví magistr Tibor Eliot Rostas, vydavatel časopisu Zem a vek a televize ZVTV na YouTube kanále. A ten nám sdělí vše o národnom obrodění na Slovensku této velké platformy. A teď bych chtěla připomenout, že první sál moderoval Radovan Masár. A jako další v dnešním pořadu k této konferenci si pustíme ze záznamu doktora Miroslava Kamenského a doktora Jána Čarnogurského. A tématem bude geopolitika a diplomácia. Takže co dnes ještě na závěr? No, já se s vámi tajíž pohodlně usadím a budu naslouchat a budeme si společně vytvářet ten obrázek toho, co se děje teda na Slovensku, co je možné udělat ve změnách ve společnosti a také u jednotlivců samozřejmě, protože všechny ty změny vychází od nás. Bez nás samotných to nepůjde. A já bych byla ráda, kdybychom k té atmosféře na Slovensku nejenom že přičichli, a bylo by pěkné, kdyby se i u nás aktivovalo také národní obrození, ale to necháme otevřené. Vy, kdož budete pečlivě poslouchat tyto pořady, jak už v Národních listech, tak v aktuálních zprávičkách, povšimnete si, jak Slováci uchopili tu svoji moc v zemi, kterou milují, tu svoji vlast a vůbec, jak se jim daří přetvářet to, z čeho odchází. A ono to souvisí s tím, kdo jsou a kam jdou a co chtějí. Na webových stránkách pod pořadem doporučuji si prostudovat webové stránky www.národneobrodenie.sk. Dočtete se tam mnoho zajímavého v textech, takže nejen, že tam uvidíte ty odborníky, kteří přednášejí a jsou ve spolupráci a myslí na budoucnost slovenské země, ale budete moci nahlédnout i do nové struktury řízení této společnosti na Slovensku. pod pořadem celý týden vám budu přikládat pod přednášky též akce, které jsou teď v plném proudu na Slovensku, nejenom mírové pochody, a více už je na vás k nastudování. A pojďme na to, pouštíme si úvod konference národného obrodění 16. února roku 2023. Přeji vám příjemný poslech a zítra opět naslyšenou. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Zlikavý zo zámku, junák väzeň ladí, či Tatra už kopne, či sa háj už mladí, rozvíjaj sa háju, ty moja hospoda, zažiadala sa mi tá zlatá sloboda. Tu moja hospoda, na skale vysokej, tu ja junák väzeň, vo veži hlbokej, mocné moje ruky, o skalu prikuté, bystré moje nohy, v železách obuté, rúčky moje zvyklé, nad Turkom výťaziť, hoj kdože mi vás dal, k tej skale priveziť, nôžky moje zvyklé, zámky naskakovať, hoj kdože mi vás dal, tak ťažko okovať. Dali mi vás, dali, z troch stolic páni, keď nás postrieľali v kráľovskej stráni, v tej zakliatej stráni, hoj v tom krutom boji, tam ste vy mne padli, vy junáci moji, jedni popadali, druhých zavežili, veru, že sme bratia, nešťastný boj byli, hoj, vyletel vietor do zelených hájov, niesol zlú novinu do slovenských krajov, tie zelené háje za nami uvedli, tie slovenské kraje v ťažký žiaľ upadli, kraje naše kraje, veď sa vám zazdalo, že už tak ide byť, ako by byť malo, zdalo sa vám zdalo, ale nestalo sa, tie naše nádeje ako raná rosa, slnko ju prihreje, vietor ju obeje, a ste vy nám zmizli, vy naše nádeje, hej, a čo by tam zmizli, či sa už vyžila, ako bútľa jedla, tá slovenská sila, nezmizli hoj, nesmúť, ty rodinka moja, a kto sa nás báli, nech sa nás len boja. Len sa mne ty rozvi, háju môj zelený, nebudem ja dlho v zámku zavezený, hoj, nezavezia ma tie hlboké veže, hoj, nedostrežu ma tie zámocké stráže, tie hlboké veže, veď ja ich prelámem, tie zámocké stráže, veď ja ich oklámem, hoj, počím sa oni za mnou pohondajú, už ma ty ukryješ, zelený môj háju. A pomôž, Bože, pomôž na tú našu Tatru, na Tatre vysoko roznietím si vatru, v tej kosodrevine vatru si roznietím, slovenskej rodine slobodu zasvietím, ja čo dobrý junák, keď tú vatru z očí z údolia i z holí ku mne si priskočí, hej, kolo mňa junáci, kolo na okolo, hoj, bude nám, bude, ako nám nebolo. Nech mi len Valaška zablisne sa v pesti, dá Boh lepšie dni nám svitnú našej vlasti, nech len streľba naša pohora zaučí, dá Boh, že sa lepšej pravde svet naučí, tej pravde slovenskej, ne tak ako tebe, nezávid inému, čo praješ sám sebe, zavej vetre, zavej, cez hory, cez háje, pozdrav, že mi pozdrav, tie slovenské kraje, a pozdrav, že mi pozdrav, tie slovenské rody, hoj, udej razy nám, hodina slobody, hej, zavej vetre, zavej, cez hory, cez háje, pozdrav, že mi pozdrav, tie slovenské kraje.
Čovika sály 2, tam by nám mali začínať farmári a občiny, praktické skúsenosti, sebestačné sídlo, energie, zablažovanie. V 13.30 v sále 2 zmena súčasného politického systému ústavným spôsobom, o 13.25 v sále 2 mierová rezolúcia a pokračujeme ďalej. Covidový trestný tribunál o 14.00, 15.00 bezpečnosť s pánom Sabelom. O 16.00 dostupný zdroj energie na Slovensku, geotermálna energia s pánom inžinierom Jozefom Prlikom. Takže je na vás samozrejme, čo z toho si vyberiete. My takisto veľmi pekne ďakujeme nášmu mediálnemu partnerovi Zem a Vek, alebo televízia ZVTV, ktorí už viac ako 10 rokov má sprostredkovávajú informácie, ktoré sa najbližšie približujú k pravde, ale to už samozrejme nechám na vás. Ešte raz teda veľmi pekne ďakujeme a už po malý moment budeme začínať s diskusiou a s rozhovormi, tak prosím, posledná výzva, aby ste si naplnili sálu. Takže dámy a páni, tu v sále 1 začína prednáška Geopolitika a diplomacia, kde vám ako prvý bude rozprávať advokát Miroslav Kamenský a ako druhý vám bude takisto rozprávať advokát Jan Čarnogórsky. Dámy a páni, poprosím naozaj veľký potlesk a odovzdám mikrofón a slovo. Ďakujem. Priatelia, drahí Slováci, Slovenky, som veľmi rád, že ste v takomto veľkom počte sa tu zúčastnili a chcem sa poďakovať na úvod organizátorom tohto národného obdelenia krásneho stretnutia a zároveň aj výborový, ktorý by dostal svoj výzvy, teda umožnil tu povedať pár vied. Podľa programu tu má vystupovať doktor Harabin, tak ak nie ste sklamaní, tak si môžete vypočuť niektoré moje myšlienky. Ja som počúval predrečníkov a keď sa bavím o tej geopolitike, no, pamätáte sa, akým heslom začalo Slovenské národné povstanie 29. augusta? Začalo slobodno vysielači a začalo začnite s vysťahovaním. Možno by sme sa mali poučiť do budúcna a tiež by sme mohli začať s vysťahovaním niektorých, povedal by som, politikov, ktorí sú proukrajinskí, probruselskí, proeurópskí, len nie sú proslovenskí. To je najväčší problém týchto našich politikov, že oni síce kandidujú na Slovensku, ale nie sú proslovenskí politici, ale sú proukrajinskí. No, mne sa páči to miesto, ktoré organizátori zvolili, pretože ja som rodený Banskobystričan, pochádzam z Banskej Bystrice, celý život tu žijem. A tá Banská Bystrica je veľmi zaujímavá ako to genius loci, ako to geniálne miesto, ktoré organizátori vybrali aj v tom, že nielen, že tu bolo to Slovenské národné povstanie, ale ak sa pamätáte, tak pred 500 rokmi tu bolo najväčšie banické povstanie a možno, že mali by sme sa inšpirovať, jedno z najväčších banických povstaní na svete. Na svete. Hej? A možno by sme sa mali tým poučiť. Keď pán Tibor, ja hovorím úplne otvorene, bez všetkého, nič som si nepripravoval, ale ja som si počúval mojich predrečníkov. A keď pán Tibor Eliot Rostarsku rozprával o tom, že ako nás tie západné kmíny, tie kultúry, tie médiá tlačia, že my sme tí malí Slováci. Tak práve v tomto meste, v Banskej Bystrici, pred 500 rokmi, bol najväčší svetový podnik mediársky, najväčšia svetová obchodná spoločnosť. Tu v Banskej Bystrici sídlil Tursovsko-Fugerovský mediársky podnik. V tom čase to bola najväčšia nadnárodná spoločnosť, ktorá v podstate mala také obraty, že okolité štáty sa na ňu akože nechytali. Takže buďme hrdí na to, že už dávno pred 500 rokmi tu v Banskej Bystrici sídlil Tursovsko-Fugerovský mediarský podnik, najväčšia svetová obchodná spoločnosť. Ďalej k tej geopolitike si môžeme povedať zaujímavé veci. Viete, čo teraz hýbe najviac s našimi, povedal by som, myšlienkami? Tá situácia na tej Ukrajine už začína naozaj eskalovať. A situácia je takáto. Mali by sme sa poučiť aj od toho, čo napríklad povedal Winston Churchill, to bol britský premiér, člen Veľkej trojky, a ten, on bol znalec tej histórie, dokonca dostal aj Nobelovú cenu za knihu Druhá svetová vojna, a on vtedy povedal takú zaujímavú vec. Rusi majú hrozný zvyk. Oni svojich krvavých priateľov odprevádzajú až domov. No, a teraz, ak si to zoberieme na tie dnešné pomery, aby sme sa my nezamiešali do niečoho, čo teda nie je vôbec naša vojna. A ja mám ešte takú obavu, že Banderovci, to znamená aj Zelenský, Šašo Zelenský, lebo to nie je adekvátny prezident, to oni len médiá z neho robia, on je dobrý klán, dobrý herec, v tejto oblasti mediálneho uznávam ako herca, ale je to katastrofa pre tú Ukrajinu, že kto je na čele toho kievského zločineckého režimu. No a Banderovci, oni neprestanú bojovať a Zelenský neprestane naháňať tých ľudí a hnať ich na tie fronty, kým asi to, tá Ukrajina nebude menšia ako to Lichtensteinsko. Lebo už to ide tým smerom, že nie je to tak, ako to naše médiá rozprávajú, že Ukrajina jeden na mesiacov vyhráva. Už teraz priznávajú aj Američania, priznávajú aj americké vojenské zdroje oficiálne, len u nás to stále taja. Ukrajina nemá jedinú šancu vyhrať v tomto konflikte proti Ruskej federácii. Žiadna taká šanca neexistuje, pretože treba si toto povedať. Ukrajina túto vojnu prehrala ako štát. Ukrajina ako ľudia túto vojnu prehrali, pretože Ukrajina je v troskách. je bez penězí, je vyhludněná, minus 32 milionů lidí od vzniku Ukrajiny v roku 1991. Ukrajina žije iba na našich pôžičkách, Ukrajina žije iba z toho, čo je dodáva celý svet, či už zbranie, potraviny a ostatné veci na to, aby mohli ďalej bojovať a pokračovať v nezmyselnej vojne. Ďalej, k tej situácii, ktorá sa akože vyvinula, mňa troška tak zarazilo, že veľmi pozitívne je to, že obrovské množstvo ľudí sa tu zúčastnilo tejto akcie, určite aspoň dvakrát toľko, ako organizátori očakávali. Ale keď sa na vás takto pozriem, tak si všimnite, že či už prvovoliči alebo mladí ľudia, no neviem, či tu dosahujú 10%. Tak to vám aj signalizuje, že ako môžu nejaké budúce voľby dopadnúť, pretože ak nemáme podchytené tú mladšiu generáciu, a tých je teda tiež dala od 18 a viac rokov, ktorí môžu voliť, tak to môže byť tiež zaujímavá situácia, že prečo tí mladí ľudia neprídu na takéto podujatie. Treba sa nad tým zamyslieť, že ako je toto možné. Vy, čo máte viacej toho rozumu, viacej skúseností životných, tak vy ste sem prišli a chcete sa niečo naučiť a tí mladí ľudia, ktorí sú od rána do večera na tých Facebookoch a na tých sociálnych sieťach, tak tu nie sú. To považujem za riziko k tým budúcim, nazveme to, predčasným voľbám. Kto vie, či ešte budú, kto vie, či v akým termíne budú a kto vie, či ešte nepríde nejaké iné, povedal som, právne moratórium na tie voľby, lebo tu je možné všetko. V tomto parlamente, ktorý tam teda sedí od 15. decembra a 2022, oni si chváli, že tam budú sedieť do 30. septembra 2023, tak to je teda šialené. Takýto stav, akože slovenská história nepozná. No, a teraz. Rusi, historicky, keď mali na čele šikovných, schopných vodcov, tak oni tie veľké vojny vždy vyhrávali a Rusko nebolo zvonka, ako zvonka dobitého od roku 1612. Vtedy sa tam naposledy premávali po Moskve Poliaci, ale za tých posledných 410 rokov to Rusko vojenský zvonka dobité nebolo. A je úplne jedno, aké tam boli veľké ríše, či to bola Zlatá horda, Mongolská, Rusi ju rozdíli. Či to bolo Veľké Švédsko, to bola veľmoc, alebo Poliaci, alebo Osmanská ríša, Turci, Perská ríša, Irán, akože, hej. Takisto prehrali Francúzi, takisto prehrali Nemci. A my sme sa, a naši politici sa stále nepoučili z tej histórie. To je veľmi dôležité, oni úplne tú históriu napríklad s tým Napoleonom alebo s tým Hitlerom vypustili z hlavy. Lebo toto musí byť súčasťou nielen geopolitiky, ale nášho poznania v tom, že viete, v roku 1812 Napoleon so 600 tisícov armádou, Grand Army, veľkou armádou, kde Francúzi tvorili menšinu, tam bojovalo 30 národností na strane toho Napoleona proti teda Rusku, tak oni prekročili tú rieku Niemen a Michal Kutuzov, čo bol vodca tých ruských vojsk, on ich pustil asi až do Moskvy a Napoleon sa dostal do Moskvy, áno. A následne o dva roky ruský cár Alexander I dobil Paríž. Takže, ak si to zoberiete, toto isté sa stalo Hitlerovi v roku 1941, ten v podstate 5. decembra sa dostal až pod Moskvu a nakoniec Rusi alebo Sovietský zväz dobili Berlín. A teraz sa pozrite na mapu Ruskej federácie a vy si uvedomíte, že nejaká vojna na Ukrajine, hoci je to vážny celosvetový konflikt, tak z pohľadu mapy a teritória Ruskej federácie je to vlastne len obyčajný pohraničný lokálny konflikt. Kým Napoleon sa dostal do tej Moskvy, Hitler pod Moskvu, tak v súčasnosti, dá sa povedať, sa už rok bojuje iba na území Ukrajiny. A bojuje sa úplne zbytočne, bojuje sa už len za záujmy cudzých elit, tak vôbec v tejto vojne nie je o žiadnu Ukrajinu, to je nezmysel, to je boj o budúce geopolitické usporiadanie sveta. Tu si musíme povedať pravdu, my sme istými elitami našimi tlačení do situácií, kde nechceme byť a všetci, ktorí máte deti, lebo drvevačina ľudí má deti, má synov, má dcery, tak dávajte pozor, čo sa stane 1. mája, pretože 1. mája 2023 má vstúpiť do účinnosti zákon o brannej povinnosti. Ten sa dotkne každého a práve ten zákon o brannej povinnosti, ten bude riešiť tie veci, čo bude mimoriadna branná povinnosť a tá alternatívna branná povinnosť. Ten, kto, na koho oni zrušia všetky výnimky, ktoré tam sú, všetky možnosti, spravia reštriktívny model toho zákona a ten, kto bude spadať pod tú mimoriadnu právnu povinnosť, tak ten môže ísť na chrom. Toto si treba uvedomiť. A počul som rôzne názory, ako ľudia to odmietnú a tak ďalej. No a k vám príde pred váš dom alebo panela armáda a so samopálmi, tak vedú veľké problémy to akože riešiť, povedal som tak, svojimi laickými názormi. A potom už bude neskoro to riešiť, lebo ja nedôverujem týmto našim politikom, že by oni nehája vaše, oni nebránia váš záujem. Naši politici, tí úplne na vrchu, nebránia váš záujem. Naši politici chcú, sú šťastní, keď ich niekto podľapká po pleci v Bruseli, alebo sú šťastní, keď ich chvália v Amerike, alebo dostanú nejakú smiešnú cenu v západnom Nemecku. To je pre nich dôležitejšie. Vy nie ste pre nich dôležití, to si musíte uvedomiť. A teraz si uvedomte aj to, že čo môžete zmeniť pri tých voľbách a aké máte možnosti na to, aby ste... viete, keď prvý tu vystúpil Tibor Eliot Rostas, aj vám poviem jednu vec. To je človek, ktorý má odvahu. A treba sa zamyslieť aj na tým, že či aj tí ostatní ľudia, tu čo sedia, máte tú odvahu a máte možnosti sa nielen vyjadrovať, ako moje vyjadrenia mnohí poznáte, sú to vyjadrenia, ktoré nemôžu zaznieť ani pre TVS, ani v Markize, ani v Jojke. A keby náhodou zazneli, tak všetkých redaktorov dohodili vyhodia. To ste si akože istí, hej, že nebolo by to možné. Takže urobme všetko preto, aby sme spojili naše sily a aby sme spojili aj tie myšlienky, aj toho ducha, aby sme sa vyhli vojne, ktorá není naša vojna, aby sme sa vyhli tým obrovským stratám. A ak si myslíte, že by sa tá vojna nedotkla Slovenska, tak nie len obrovskými obeťami by sa ho dotkla, ale mohla by mať aj štátoprávne dôsledky. Za to ďakujem.
Aby sme na seba lepšie videli, budem hovoriť. No, máme hovoriť o geopolitike, čiže o minimálne kontinentálnych podmienkach politickej existencie a záujmov Slovenska, ak nie väčších. Tak a povedal by som, vojna na Ukrajine, to je len malý dôsledok istého geopolitického postavenia a aj uvažovanie o tom, že aké stanovisko máme zaujímať, sa odvíja od nášho geopolitického postavenia. Vzhľadom na čas budem hovoriť iba v tézach. Geopolitickým záujmom Slovenska je vystúpenie z NATO. A povedal by som... Priam by ste žasli, aké ľahké je vystúpenie z NATO. To vystúpenie z NATO vyplýva teda zo zmluvy o NATO z roku, tuším, 55, alebo kedy bolo založené NATO. Nie, 49 ešte. A to, pre vystúpenie z NATO stačí, aby ktorákoľvek vláda členského štátu doručila vláde Spojených štátov oznámenie, že tento štát vystupuje z NATO. A potom za rok od tohto doručenia daný štát proste jednoducho vystupuje z NATO. Čiže je treba, aby bola na Slovensku, povedal by som v úvodzovkách, naša vláda, ktorá by doručila takéto oznámenie vláde Spojených štátov a do roka vystupujeme z NATO. Vystúpenie z NATO je našim geopolitickým záujmom, pretože NATO nechráni žiadne naše bezpečnostné záujmy, práve naopak zaťahuje nás do vojen, ako už povedal kolega, ktoré nie sú našimi vojnami. Čiže to je NATO. Pokiaľ ide o Európsku úniu, zatiaľ sme za zotrvanie v EÚ, alebo si myslím, že je záujmom Slovenska zotrvať v EÚ. Jednoducho, jednakže väčšina obyvateľstva Slovákov podľa prieskumu verejnej mienky je stále za EÚ a prakticky nemáme, Slovensko nemá možnosť teraz jednoducho oznámiť, že vystupujeme z NATO a vystúpiť z NATO a čo potom. sme tak previazaní ekonomicky a všelijak z EU, že si nemôžeme dovoliť len tak vystúpiť z NATO, z EU, pardon. Ale ak bude Európska únia ďalej zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, aj teda jednotlivých štátov, máme vytvárať podmienky pre výstup z Európskej únie. A toto prakticky malé Slovensko si dosť dobre nemôže dovoliť, čiže je v našom záujme spájať sa ešte s ďalšími štátmi. Budeme hovoriť dneska, respektíve aj zajtra s Českou republikou, teda s našimi kolegami Českej republiky, ďalším takým štátom, ktorý je v našom záujme veľkom, aby sme sa s nimi spájali, je Maďarsko. To znamená, že nie je v záujme vyostrovať naše vzťahy s Maďarskom, ale naopak vylepšovať. A to znamená, áno, sú rozpory medzi Slovenskom a Maďarskom, čiže máme hľadať spôsob, ako tieto rozpory, povedal by som, čo najmiernejšie urovnávať, bez toho, aby sme my ustupovali od našich záujmov, ale nevyostrovať. Čiže žiadne, že prídeme na tankoch do Budapešti. Je v našom záujme zrušenie zmluvy DCA z USA, čiže tej bezpečnostnej zmluvy z DCA. Opäť tá zmluva neslúži žiadnym bezpečnostným záujmom Slovenska a naopak škodí, pretože nás zaťahuje. Nevieme, že čo Američania, aké zbrane na týchto základniach budú mať. A takýmto spôsobom nás môžu zatiahnuť do vojny, napríklad už teraz na Ukrajine. V tej zmluve je síce napísané, že nemožno ju vypovedať 10 rokov alebo koľko, ale viete, keď je vláda, ktorá má na tom záujem, tak vie vytvárať podmienky, aby v podstate bolo, aby aj Američania mali záujem odtiaľ odísť. Napríklad, keď odrazu sa začne kaziť prívod pitnej vody na základňu a tak ďalej a tak ďalej. Ako som už povedal, je v našom záujme zlepšovanie vzťahu s Maďarskom. A to nie len z ohľadom na súčasnú maďarskú vládu Viktora Orbána, ktorá je, povedal by som, mohla by byť vzorom, ale však samozrejme po niektorých voľbách tam môže nastúpiť aj iná vláda, ale záujem Slovenska na zlepšovanie vzťahu s Maďarskom je tak povediac trvalý, bez ohľadu na to, že aká vláda v Maďarsku vládne, ale samozrejme opakujem, bez toho, aby sme my ustupovali od našich záujmov. No a konečne ja ešte ďalším takým relatívne drobným záujmom a drobným krokom Slovenska by malo byť odstúpenie od sankcií proti Ruskej federácii. Opäť je to veľmi jednoduché. Stačí, aby tie sankcie sa predĺžujú vždy o 6 mesiacov. A to znamená, že napríklad naposledy boli predĺžené minulý mesiac, v januári, pretože platili do 30. To predošlé predĺženie platilo do 31. januára. To znamená, že čiže ďalšie predĺženie bude v júli tohoto roku. A opäť 6 mesiacov. A tam stačí, aby jeden štát hlasoval proti. Napríklad Slovensko. A v takom prípade sankcie padajú pre celú Európsku úniu. A som presvedčený, že aj keď si to mnohé štáty nemôžu dovoliť, alebo nevedia dovoliť, alebo majú také vlády, ale keby sme napríklad my Slovensko hlasovali proti a zrušili by sme sankcie proti Ruskej federácii, tak veľmi skoro by nám mnohé štáty Európy ďakovali. A tým by samozrejme sme okamžite mohli rokovať s Ruskou federáciou o obnovení napríklad dodávok plynu a čo všetkého, čo z Ruska odoberáme, a vstúpanie cien na Slovensku by okamžite sa zastavilo a nastúpilo by klesanie cien. No a konečne, ako povedal by som, momentálny taký vrchol nášho geopolitického snaženia je vyhlásenie neutrality Slovenska. S neutralitou Slovenska je to tak, že nemožno len tak, že ja neviem, slovenský parlament sa zíde a príjme uznesenie alebo čo, alebo zákon o neutralite Slovenska, pretože pokiaľ iné štáty, susedné štáty, ale najlepšie nejaká veľmoc neuzná a nerozhodne sa garantovať neutralitu Slovenska, tak prakticky nemá zmysel vyhlasovať neutralitu Slovenska, pretože okamžite by sa proti nám mohli začať znášať nároky. Ale taká nová okolnosť, ktorá pre Slovensko vyplýva z okolností z vojny na Ukrajine. Priznám sa, že môj starší syn ma na to upozornil, že momentálne máme na Slovensku v Európe neutrálne štáty Švajčiarsko, potom je Rakúsko, potom je čierna diera Slovensko a momentálne je Ukrajina. Ale akokoľvek sa vojna na Ukrajine skončí, myslím, povedal by som, s akýmikoľvek hranicami Ukrajiny, tak ten zvyšok Ukrajiny, nech bude akýkoľvek, opakujem, tak bude de facto musieť byť neutrálny, pretože Rusko inak proste by do žiadnej dohody alebo do žiadneho ukončenia vojny nešlo. A teraz, keď si predstavíte, že opakujem, Švajčiarsko, Rakúsko, zatiaľ čierna diera Slovensko a potom neutrálna Ukrajina, tak bude v záujme viacerých štátov, dokonca povedal by som aj západoeurópskych, ale v každom prípade Ruskej federácie, aby aj Slovensko sa stalo neutrálnym štátom, pretože potom by vznikla v Európe, prakticky nazvime to v strede kontinentu, čiara, pás neutrálnych štátov. A to by bol veľký príspevok ku celkovej bezpečnosti Európy. Pretože prakticky by, teoreticky budem hovoriť, nemohli by sa pohybovať, alebo nemohli by generáli počítať s presunom vojenských jednotiek a čokoľvek zbraní a podobne z južnej časti Európy do severnej a opačne. Čiže to by veľmi posilnilo bezpečnosť Európy ako celku a preto si myslím, že, alebo teda vyplýva z takých, nazvime to, čo aj len teoretických prepočtov, že naozaj by viaceré štáty mali záujem na teda garantovaní neutrality Slovenska, pokiaľ by Slovensko takú neutralitu vyhlásilo. A v prvom rade Ruská federácia. A prakticky už garantovanie zo strany Ruskej federácie by de facto stačilo. Toto je ten minimálny program, ale samozrejme bol by v záujme opäť aj Slovenska, ale aj ďalších štátov, aby to nebolo iba Slovensko, ale minimálne Česká republika a Maďarsko. To znamená, že keď by tu na bolo neutrálny zhruk štátov Česká republika, Slovensko, Maďarsko, tak to by naozaj zásadným spôsobom prispelo ku celkovej bezpečnosti Európy ako celku. Európy ako celku. A preto opakujem, nech by vojna na Ukrajine skončila akýmkoľvek výsledkom pre Ukrajinu, ale de facto, buď aj formálne, alebo aspoň de facto neutralitou Ukrajiny, tak Slovensko môže intenzívne vystupovať teda aj medzinárodne, že chce byť neutrálnym štátom. No a to opäť samozrejme bude to by chcelo, aby predovšetkým slovenská vláda, ale povedal by som slovenský politický establishment ako celok, začal silno sa hlásiť k tomu, že Slovensko chce byť neutrálnym štátom. A keby sme toto dosiahli, tak povedal by som, bezpečnosť a ekonomická prosperita Slovenska by bola zabezpečená na toto storočie, no aby som to povedal trošku tak ilustratívne. Čiže je potrebné, aby, no a keď to začneme, povedzme, tu na my hovoriť už teraz, však čo sme, občianske združenie, alebo čo, nič moc, dajme tomu, povedal by som politicky, a rozširovať to na čoraz viacej takýchto mimovládnych zoskupení, aby sa proste robil tlak na, čo ja viem, budúce slovenské vlády a vôbec, aby sa začali pripravovať podmienky preto, aby toto bolo v programe Slovenska. Aby si to čím viacej obyvateľov Slovenska uvedomilo, že toto je teraz dosiahnuteľné, lebo viete, neutralita Slovenska, veď to už sa o tom sa hovorí dlhšie, alebo teda niektorí to vznášali dlhšie, ale pokiaľ sme nemali medzinárodnú garanciu takejto neutrality, tak to neprichádzalo to do úvahy, iba naopak by to prípadne mohlo dokonca až ohroziť Slovensko, ale v takých podmienkach, aké som spomenul teraz, tak je to realizovateľné, bolo by to realizovateľné a bezpečnosť Slovenska by to posilnilo. Preto si uvedomme túto vlastne novú situáciu a aj keď to znie cynicky, ale najmä zahraničná politika je veľmi často cynická, tak proste táto vojna na Ukrajine vytvára pre Slovensko takéto nové podmienky, ktoré tu na doteraz neboli a to je výhoda Slovenska, z toho, že poprvé, že Slovensko je v strede Európy, to znamená, že náš záujem nie je iba našim záujmom, ale záujmom proste viacerých štátov Európy, tak ako keď som pred chvíľou povedal, že hlasovanie proti sankciám proti Ruskej federácii by bolo nie iba našim záujmom, ale záujmom viacerých štátov Európy. To znamená, že aj neutralita Slovenska by bola nie iba slovenským záujmom, ale záujmom viacerých štátov Európy. A to znamená, že môžeme začať o tom hovoriť, aby to bolo čo najširšie známe, aby sa o tom hovorilo nielen na stretnutí národného obrodenia, ale čím viac, aby sa o tom hovorilo a diskutovali sa detaily, povedzme, ďalšie a dopracovávalo by sa to do operatívnych podrobností, tak povediac. No ale proste je to už v takej perspektíve Slovenska, ktorá nie je príliš vzdialená. Toľko som chcel povedať. Ďakujem pekne.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naší dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 9 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí, České a Slovenské republiky, se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. O jedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.